Привет на всички! Благодаря на Господ за всеки един от вас, за взаимоотношенията ни. Радвам се, че може да ме видите, понеже не ви виждам. Но вярваме, че скоро ще може да кажем радвам се да те видя лично. Излъчваме от Брестовица, мястото, което краси Пловдив. Обичаме Пловдив. Пловдив е четвъртия най-голям град в България. Четвъртия най-голям град в България. Пояснявам, понеже София е толкова голяма, повтарям, много голяма, че я взела първите три места и не дава на никой град да ги взема. Това е в кръга на шегата. Радвам се, че може да споделиме време, макар и онлайн. Но целта на това време, което прекарваме, да бъде основано върху взаимоотношения, които са в Словото на Бога. И тогава Словото може да комуникира между нас. Тогава е разбираемо, тогава е приложимо. Не се променя позицията ни на свързване от това, че излъчваме в момента. В смисъл, не сме, общението не е лице в лице. Понеже ако общението се основава на Словото на Бога, то тогава разстоянията не са проблем. Връзката се основава върху взаимоотношения с Бога и помежду нас. Времето е изключително интересно, в което живеем в момента. Казвам го с пълна сериозност. Господ беше ми говорил да се приготвим за битка. Тази година и въобще не предполагах каква ще бъде. Но всъщност част от покорството е да не знаеш всичко, за да можеш да се довериш, да нямаш пълната картина. Един пример. Авраам не знаеше, но тръгна. Ние не знаехме каква ще бъде битката, но се подготвихме, вярвам. Понеже когато Господ подготвя, когато Господ е планувал криза и трудно време, той винаги подготвя своите хора. И когато дойде слово, напълнете житница с жито, това се няма предвид да напълниме фризерите и хладилниците, има се предвид да напълниме живота си с хляб, с жито, с слово, което в трудния момент ще ни направи адекватни, ще ни предпази да не би врага да отнеме мира ни и да ни обърка. Бог започна да оправя фокуса ни, или иначе казано, да отнеме фокуса ни от ангажиментите, от работата, от кариеризма, който всеки един в областта си се опитва да каже, че го няма, но прилагаме една човешка амбиция за постигане на цели, и в това търсене на така наречения успех изгубихме най-големия успех. Това е домовете ни да бъдат храмове на Бога, да бъдат молитвени домове, да бъдат място с първосвещеник, който присъства. Не само физически, но и духовно. Така че вярвам, че когато Господ насочи вниманието ни към домовете ни, той започна да връща реда, божествения ред. Това, което осъзнах още за словото, което Бог беше споделил на сърцето ми миналата година, е, че като всяко послание, което вдъхва живот в човека, човек иска да го сподели, и когато го споделя, да бъде разпознато, т.е. чрез споделяне. Затова говорихме, споделяхме и казвахме какво Бог прави с нас, промените, които са настъпили и прочее, и прочее. Но всъщност ние няма да бъдем разпознати чрез откровението, което освобождаваме, понеже откровения много и хората са объркани от откровение, от кое е по-актуално. Това, което наистина ще донесе разпознаване на посланието, което живеем. Това е да живеем в домовете си това, което промоцираме. Или иначе казвам, да го промоцираме с живота си. И ако се налага, да използваме и думи. Започнахме да възстановяваме неща, за които нямахме време. И сега, когато имаме време, разбрахме, че повече и повече трябва да се фокусираме върху качеството на времето. Имам предвид едно от благословенията на почивката, на времето, което Бог освобождава като почивка, това е подреждането на приоритети. И започнахме да виждаме колко силно се нуждаем от това да върнем качеството. Обикновено, когато имаме време повече, ние го пилеем. И сега осъзнахме, че повечето време означава повече отговорност. Повече отговорности. И оттам видяхме и разбрахме, че трябва да върнем качеството на времето, което имаме заедно. И сега, понеже сме лишени от тези срещи, от това общение, което лице в лице имахме преди време, сега осъзнаваме, че времето, което се даваме, не можем да го загубим в приказки, които нямат тежест и стойност. Нямаме време за това, колкото и физическо време, с което да разполагаме, не може да си позволиме повече загуби. И ако е време на градеж, строеж и възстановяване, аз искам във връзка с това, което пастор Георги сподели, да се опитам да го разчупя, да дам това, което Бог е вложил в сърцето ми, да споделя, понеже да се връща, да се фокусирам върху позицията, да дойде ново измерение на ходенето във власт. Цитирам точно думите на пастор Георги от вчера. Всичко това говори, че сега е време за изграждане и възстановяване, но най-много, най-вече е това да се върне акуратното ходене във власт. Връщането на точните мерки. Нека така да го обобщя и да го опиша, за да бъде по-точно разбран. Има буря. Не си затваряме очите пред кризата, която първо атакува психиката на хората, след това финансите, донесе объркване, притеснение, страх. Всички тези фактори и тези събития, които се случиха близките няколко месеца, всичко това говори, че нещо се е раздвижило, че нещо се случва. И ако във видимото има буря и лодката се клати, това означава, че в духа събитията, които Бог е активирал много преди бурята, също са активирани много силно и фокуса ни трябва да бъде в тях. Тази буря или тая криза се опитва да владее чрез страх и да събуди и да предизвика неверие. Вярвам, че цялото объркване и всички тези душевно объркване е плод на една буря, която никой от нас не предвиждаше и по никакъв начин не очаквахме. По същия начин, както учениците, когато се качиха в лодката с Христос, не очакваха буря. Това, което имаха очаквания, просто да преминат на другия бряг чрез лодката и да използват лодката като транспортно средство. Това е... Вярвам, че Господ предупреждава. Вярвам, че също има моменти, в които се изпитва нашата вяра и не знаем. Но въпросът ми е, ако знаем, че има буря и предстои буря, бихме ли се качили в лодката? Въпреки, че знаем, че има буря. Понеже вярвам, че църквата днес е предизвикана да влезе в своята функция на владеене и на управление. Така че Господ не спестява битката, за да утеши, а изпраща битката, за да изгради. Вярвам, че ние сме създадени да се изправим срещу бури, заради позицията, в която Бог ни е поставил. Ние нямаме такава позиция, духовна изолация, както днес сме така наречената изолация, която всеки изолира себе си, за да предпази другия. Въпросът ми е, че ако ние сме знаели и ние знаем, че предстои буря, то тогава и съвсем съзнателно се качиме в лодката, трябва да знаем какво следва. Божият дизайн за църквата е тя да се изправи. Вие не можеш да седнеш. Божият дизайн за църквата е да се изправи срещу бурята. Понеже бурята отклонява от целта. Целта на бурята е да отклони вярата ти от целта, като вкара неверие. И курса, който си поел, бурята да забави, да отклони и да не позволи да продължиш по същия курс. И затова Господ или Божествен дизайн за църквата на Господ е да изправи църквата срещу бури, за да може да прояви себе си чрез нея. За да може да управлява бурята чрез църквата, чрез синовете. За да може да ни научи да управляваме, понеже не е голям успех да реализираш нещо, да го създадеш, да го направиш. Истинският успех е, когато дойдат бурите срещу това, което ти градиш, да можеш ти да се изправиш срещу бурите и да защитиш това, което градиш. Така че истинският успех е в това да се съхранят нещата, да се запазят, да се умножат също. Господ учи днес църквата буквално да се изправи, да застане срещу това, което идва срещу нея, да не се крие, да не е в страх, да не е в объркване, а да ходи във властта, която е поверена. Бурята плаши, ако комуникира с неверие или липса на доверие и наблизо с Бога. Бурята може да повлияе емоционално, на психическо ниво, на ума, само ако комуникира с неверие. Всъщност така се реализира страха. Исус ги попита, защо се страхувате? Господ им зададе въпрос във време, в което те имаха нужда от отговори. Защо се случва това? Защо страха задава много въпроси и очаква отговори. Страха не иска да отговаря на въпроси, защото той, когато има страх и има въпрос към страха, човек се чувства неразбран. По някакъв начин и отхвърлен. Позицията. Тя не е базирана върху практични неща, а на управление. Към нас от Господ и от нас. Римляни, 8 глава, 14 стих казва: понеже, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Това, което Словото ни предизвиква, е да се фокусираме върху това да позволим да бъдем управлявани от Бога. Единственият начин да управляваш акуратно е да позволиш да бъдеш управляван. Единственият начин да функционираш като акуратен син, като акуратен баща, е да бъдеш преди това акуратен син. Или да приложиш власт, е нужно да влезеш по такава. Началото, нека се върне в началото, в Битие. Бог даде две неща на човека. Едното беше жизнено дихание, а другото беше да владее или да управлява. Първото беше живота, който беше нужен, а управлението правеше живота функционален. Не оцеленчески, не просто си живеем живота, както ние го разбираме, а управлението правеше живота свързан с Бога, понеже човека имаше нужда от Господ, за да управлява акуратно. Така че връзката с Бога се реализираше, управлението на човека към повереното му се реализираше, имаше функционалност, движение. Притчи 16 глава, 32 стих. Нека го прочетем. Който скоро или бързо се гневи, или който бързо и скоро не се гневи, е по-добър от храбрия. Който владее духа си, иска да каже словото на Бога, че е по-добър и е по-добър от завоевател на град. В Стария Завет и по това време завоевател на град беше висшият успех, висшата реализация по това време. Нека да споделя какво казва оригинала за живота или за духа. Използва се думата духа. Оригинала казва, или в превод от оригинал, има се предвид дъх, същия дъх, който Господ вдъхна жизнено дихание в човека. Втората дума е живот. Става въпрос за живот. И третото е смелост. Тези три неща, които означават духа в този пасаж или в тая част, която прочетохме. Когато управляваме живота си, бурята не може да функционира като заплаха, защото няма вакантно място, мястото е заето. Когато има управление, мястото е заето. Сатана владее или прилага плановите си там, където има вакантно място, където няма акуратно управление или никакво такова. И когато Господ предизвиква или извиква човека да управлява живота си, чрез него, разбира се, Господ иска това място да бъде запълнено, за да няма място страха, за да няма място лъжите на Сатана, за да бъде заето мястото. Използва се и се казва за духа, което означава живот, казахме, също и смелост. Всъщност сме създадени да бъдем смели. Създадени сме да функционираме чрез смелост. Никога в божествения дизайн на човека Господ не е влагал лабилност или потенциална лабилност, за да бъдем под влияние на притеснение и страхове. всъщност част от живота, от жизненото дихание, което Бог вдъхна в човека. В него имаше божествена мярка смелост. Тази мярка смелост направи съдбите на хора значими, които променяха историята, които променяха личния си живот, които променяха обстоятелства, които се изправяха срещу бурята и не се страхуваха. Тогава бурята нямаше влияние на тях, понеже няма ли страх, няма влияние. Сатана говореше на Ева. Все едно Ева ползва градината. Все едно е ползвател, който не плаща найем. Или плаща с труда си, с управлението на това място. Сатана се обърна към нея не като съсобственик на това място, което Бог създаде за тях, за човека. Буквално я понижи. Буквално им каза, я фокусира върху нещо, което тя нямаше липси, но Сатана я показа, че тя има липси. Че нещо не е наред. Буквално Сатана я разжалва и я постави на място, на което лесно може да я манипулира. Точно поради факта, че Господ я сложи Ева в управление, във владеене, Сатана дойде и успори управлението, като започна да я мами и лъже за неща или за липси, които тя нямаше. И затова, ако бъдем, ако погледнем ситуации самите нас през Божите очи, ще видим, че в почти всички случаи липсите не са реални. Просто не са. Така Сатана прокарва страх, огорчение, грях, като конфронтира позицията и понежава хората с отношението си. И ако има живот, който е лабилен, който не се основава върху канарата Христос, той може да бъде изманипулиран. Второто нещо, което им даде Господ, след като им даде живота, вдъхна жизненото дихание и духа в тях, за да може да общува чрез духа, който е вложил. След това им дали да владеят. Оригинала казва да управлява, да царува, да носи, да има и да бъде в позиция на власт. Бог е планувал за човека управлението да бъде част от живота ни. Да не бъде виша форма на зрялост, а да бъде полагаемо право на всеки един, който е осиновен от Бога или който е спасен. Виждайки по този начин Бог човека, реализира първоначалния си план да вложи в човека образа и подобието си, което се загуби чрез Адам, но се възстанови чрез Христос. И затова за Христос се говори, или Христос говори за себе си, като казва: аз съм живот. Точно този живот, в който има дъх, духа на Бога, в който е вложена смелостта, истинския живот. И затова, когато Христос казва: дойдох да дам живот, и то изобилно, преди всичко си има предвид позицията, която ти помага да живееш в изобилие, а не материални неща, които ще похарчиш, ще изхъбиш, ще забравиш или ще изгният. Другата дума, която се използва, е да имаш. Част от властта е това да имаш. Затова Библията казва, че имаме всичко необходимо за живота и благочестието. Тоест, притежанието, да притежаваш, е да имаш тая власт, която е снабдяване. Другата дума, която се използва, е това е да носи. От една страна си има предвид да носиш, да бъдеш снабдител. Тоест имаш, за да инвестираш, за да дадеш, притежаваш, за да бъдеш ти снабдител. И от друга страна погледнато да носиш си има предвид да носиш, ти да носиш самия на промени. Да си човек гъвкав и да си човек податлив на промени, за да може, когато Господ се движи и променя обстоятелства и се случват различни неща, като тази пандемия, например, ти да бъдеш гъвкавия човек, който промените не го съсипват, не го объркват, не го ужасяват, не го карат да се чувства зле и да губи посоката, да си податлив, да си мек, за да подлежиш на промени. И всичко това е цялото управление, цялото откровение, цялата божествена инвестиция в човека е за това да се разбере, че е опасно да живее човека без управление. Притчи 25 глава, 28 стих. Притчи 25-28. Там се казва: който не владее духа си, е като съборен град без стени. Тоест, да дам един пример от словото. По времето на Неемия, Юда беше с съборен град, със съборени стени, разрушен. И това, което се казва, че преживяваха хората, вътре в себе си беше голям укор и голямо тегло. Голямо тегло в себе си и укора, който идваше отвън. Тоест имаха вътрешна и външна опресия. Поради липса на това да се управлява. Поради липса на управление. Поради липса на власт, която да е реализирана власт. Вярвам, че възстановяването, което идва чрез Словото, не е просто за да възстанови нещо, което е паднало. Вярвам, че това е и да го заздрави, за да не падне отново. Тоест, Словото има тая функция да възстановява, да, така е и това е слава на Бога, затова имаме нужда от това. Но имаме нужда от още нещо и това е сигурност за бъдеще. Че нещата няма да се повторят, че нещата няма да се случат по същия начин, заради това, че управлението изгубило своята сила и своята функция. В Неемия, 2 глава, 18 стих. Неемия 2 глава 18 стих се казва следното. И разправих им как ръката на моя Бог беше добра към мене. Още и за думите, които царят ми беше казал, и те рекоха: да станем и да градим. Така засилиха ръцете си за добрата работа. Амин. Решението по време на опресия не е това да търсиме източник на успокоение или да търсиме средства или начин, чрез който да намерим покой. Вярвам, че във време на опресия, когато има укор, когато има тегло, когато нещо се клати, няма тая стабилност. Това, което е решението някой, който Бог ти е поверил, подарил в живота ти, заедно тези хора да се изправят и да кажат: нека да градим. Винаги сме искали да се изправим и да кажем с вяра: нека Бог да гради. Не, че не вярваме, че Бог гради. Бог гради и Бог пази града, и Бог съгражда града, но ние се вграждаме в него. И точно това вграждане се случи, когато тези хора се изправиха и казаха: ние искаме да градим. И поеха всички негативи от градението. Градението не беше само умора. Градението беше свързано с заплаха, постоянна заплаха за живота им. И се казва, че с едната ръка градяха, с другата държаха меча. Тоест буквално живееха по начин, по който и работеха по начин, строяха по начин, по който погледнато по човешки не е функционален. Защото ако градиш с двете си ръце, градиш по-бързо, но истината е, че ако едната ръка гради стената, то другата ръка, която държиш Словото на Бога, гради тебе. И най-правилно е, когато градиме неща, за които Бог ни е призовал, дал ни отговорност, паралелно с това да градиме и себе си, или най-вече да градиме себе си, понеже това прави Словото днес. Подготвени, изграждани, и когато дойде опресия или време като това, ние знаем, че ако Бог ни е поставил да живеем във време като това, значи сме родени за време като това. И ако сме родени, това означава, че Бог е видял пълната картина, знае изхода от нещата, знае за бурята. И щом знае за бурята и ни е поставил в една лодка с него, значи е време да се изправим срещу бурята, когато дойде. Споделям ви тия неща, понеже вярвам, че ситуацията или нещата, които се случват в тялото Христово в момента, са изключително объркани. Подхващат се теми, заграването, където отново погледа е в бъдещето, а не е в това, което трябва да изградим сега, за да има бъдеще. Идва една вяра, която е предимно на думи, в нея няма дела и тя сама по себе си е мъртва, и това да си затваряме очите пред определен проблем не е точно вяра. Исус ни казва на своите ученици: вижте сега, реално няма буря. Значи вярата е да вярваш, че няма буря. Така че лягайте с мен да се наспиме. Това е решението. Господ им ги смъмра и буквално им каза: още ли нямате вяра? Толкова много неща видяхте, преживяхте. Или той ги фокусира върху вярата, която е средство и оръжие срещу бурята. А неверието вкарва хората в страх. Като визирам неверие, нямам предвид, че не вярвам, че Бог съществува. Визирам неверието, което е свързано с съмнение, недоверие към Бога, непознаване на Бога, че Бог ще се погрижи, и оттам не сме сигурни дали заслужаваме пък Бог да се погрижи за нас, което пък от друга страна погледнато е липса на истинска идентичност в Христос. И това ни обърква, разбира се, защото в момента, в който се колебаем дали заслужаваме, в този момент, ако не се случат позитивни или добри неща за нас, ние просто излизаме с решението: не получавам, защото не заслужавам. Не ме избавя Господ, защото не заслужавам. Тогава започваме по-човешки, чрез закон и чрез определени практики да се опитаме да заслужим Божията милост. А никъде Исус ни им каза: спасявам ви от бурята, обаче реално не заслужавате. Защото аз си почивах, събурихте ме с викови и крясъци, и цялата тая истерия, която е покрай бурята, е излишна. А вие създавате. Нали? И затова правя го, ама да знаете за друг път. Не. Отношението на Господ беше: това, което правя аз, това е вашето място, вашата позиция на управление. Думите, които казвам аз, са думи, които влагам аз във вас. И те правят бурята да утихне. Това, което още вярвам, че Господ връща хората си, връща синовете в позицията на първородния, която е функционираща позиция. Тя не е просто убеждение, не е само вяра, защото функцията е добавяне на вярата или дела, които правят вярата жива, функционираща. Искам да завърша с това. Че в момента живеем във време, където Бог иска да разкрие пълната версия, не само новата, но и пълната версия на разбирането за духовно свързване, за духовен дом, за благодат, която функционира в кризисно време. Не е просто благодат, която те кара да се полюшваш на вълните, почивайки си, а е благодат, която носи разбирането за това, че ние сме създадени да управляваме чрез благодата на Бога. Или благодата на Бога, неговата субстанция. Това, което е Той. Искам да завърша с молитва, в която да помоля Господ, заедно да се помолим, за да може тези истини, отключващи съдби на хора, свързани с начин на живот, който, в който има смелост, има дъха на Бога, духа на Бога. Всичко това да функционира в пълното си качество и функция. Така че нека се молим и вярвам, че Господ ще постави нови нива или ще вдигне църквата си на ново ниво на управление чрез разбирането и установяване в живота, който Христос дойде да установи, като каза: Моя живот, аз съм живота, аз съм Твоя живот. И след това даде цялата власт над врага. Повтарям, цялата. И всичко това се случва заради божествено управление, което Бог поверява на синовете си. И лодката няма как да потъне, ако в нея има синове. Амин. Нека се моли. Халелуя. Халелуя. Боже, благодаря Ти за времето, което ни даваш в Твоето Слово, понеже това е време за нас за подреждане, за разместване, за освобождение, за истина, която ни прави свободни, и истини, които ни изграждат и установяват нов божествен ред в живота ни. Нова функция, ново ниво на функционалност. Благодарим Ти за всеки един, аз се моля за всеки един, който минава трудно време, който е провокиран, атакуван от информация, която носи объркване, страх, от преживяване в душата, в ума, мисли, всичко това да бъде спряно в името на Исус Христос, за да дойде божествения ред, да дойде божествения мир, който никой ум не може да схване. И всичко това да донесе ново ниво на развитие и разширяване в духовното ни семейство. Боже, благодаря Ти за всеки ден отново и вярвам, че всеки ден е подарък безценен. И затова Те моля, нека да бъдем в Словото, което ни свързва и което освобождава истини, които освобождават нас. Благодарим Ти за пълната мярка на изобилие. Моля се за предстоящите поучения, които предстоят след това. Нека да бъдат пълни с божествено откровение за изграждане. Нека да донесат здравина на основата, възстановяване, превдигане и издигане на място на управление, което имаме нужда всеки от нас да бъде. Благодаря ти, татко мой, обичаме те, Боже, и те издигаме между нас. Бъди благословен. Амин, татко.